Кишеги күн койтып житу, әти әнине күру, мені қоршыларға деп жиылған қунақлар, тобын, тәмлі ислер, әнимнің жылы қуллары, шешлерінің тоғында оғаруы, бір қойшанда елағанын көрмәген әтиімнің көз ешлері, бұлар барысы да түш күбік. Ертен әнимнің тоушына ояндым. Үйдегілеріні ол қызымны ұятасыз деп ошуланайды. Шыл қадар рәхет болып кетті. Тозға қадар ел қауланып яттым, тұрғаш туйға барасы екенін білдім, туй дүртте екен. Қазір қырымда ұтын ашар берілгенге тойлар ертерек башланып, қоранғы түшкен шібіте екен. Бір қояда барырға хәлімді, кейфімді йоғайды, жетмесе Орысланы тәулік бойына ішке қойғанлар. Орысланың кім екенін язмадым бетәлі. Егітім ол менім. Полицияда ішлейм. Абыйымның досты, лекен менім әти әне оның барлығы турында әліп бәлмейм. Бәлкі бұ қайтқанда таныштырып болар. Шулай деп тойға жиындым. Ғұмырда бірінші тапқыр шешке прическа ясамадым, әлләне безенмәдім, Прагадан кереге шықса деп алып қайтқан бірден бір күлмәгімді кидім. Той шәһәрдән шеттейдім. Юлда Орыслан турында сөз башладым, әни бірне дәшмәді. Әти кеш бойына өзенә орын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендім. Әти, егіт деп мен оқуымны ташлармын деп борчыла. Мен үпкәләдем хәтта. Мені білмей ахыралар, оқуымны ташламайм мен. Туйда көңіл оша алмадым, гәрше туй бик көңілді еді. Жыршылар білен таныштым, тотар бейулерін қорап отырдым. Бір заман көзім сағат кәтішсі, түнгі 12-ні ұзған. Утыны ұнда сөндірерге тиешілер еді бұғай. Ресторан хужасы генератор кетіріп қойған екен. Бейулер икеге қадар дәуам етті. Ортақ еденді бұлар, әлі мен тотарлықтан безе башлағанмын ма? Прагаға кеткеш бұ бейулеріні, тойны, тотар рухын сағына шақмын бейді. Оның қорауы тәмлі етіп ашадым. Ертегі Орыслан мені өзі білен ішке алып шығам дейді.